Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ροκ συναναστροφές εκπομπή, ο Μπάμπης Δούκαρος μαζί μας, στην τεχνική επιμέλεια. Έχω μιλήσει και έχω γράψει πολλές φορές για την περίπτωση του Μανώλη Γαλιάτσου, με κίνδυνο να γίνω κουραστικός. Αλλά δεν φταίω εγώ, πιστέψτε με, που είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον υπάρχει από χρόνια σε μια ιδιαίτερη υψηλής ποιότητας μουσική που μπορεί να είναι και λόγια, αλλά και αντιληπτή μαζί, μα όχι με την στενή έννοια της λαϊκότητας. Που μπορεί να μελοποιεί ποιητές και το έργο τους υπόγεια σε κύκλους τραγουδιών όπως παλιά, ενώ παράλληλα να στέλνει χειρές δονήσεις με αλυσμόνητα οργανικά όπως το συγκεκριμένο με το οποίο ξεκινήσαμε. Άλλοτε με ένα μόλις όργανο και άλλες φορές με μικρή ορχήστρα, ο Γαλιάτσος είναι μια κατηγορία μόνος του, συνθέτης, ενορχιστρωτής, παραγωγός, και αν βάλεις και την παροιμιώδη πλέον επιμονή του να μην αποδίδει ποτέ επί σκηνής τα έργα του, η δημιουργική, η καλλιτεχνική του στάση ως προς τη διαφορετικότητα γίνεται εμφατική σε μια αγοραία και πληρωτέα επί τη εμφανίσια εποχή, φίλες και φίλοι. Αν εμβαθύνει δε κανείς στο ευρύτατο έργο του, ειδικά από τη στροφή του Λάργο του 2007 και μετά, θα μπορούσε εύκολα να τον κατατάξει σε μια μετεξέλιξη του Μαμαγκάκη λόγου χάρη και άλλων μεγάλων στο σήμερα, αφού πολύ εύκολα ενδιαμέσως έχει αφήσει πίσω μακριά τους περισσότερους από τους ξένους προβεβλημένους συναδέλφους του, για να μην πω για τους δικούς μας και παρεξηγηθώ. Εδώ είμαστε, 5 και 10 η ώρα. Ελπίζω να μην άκουσε ο ίδιος αυτά όλα που είπα, αλλά είναι εδώ δίπλα μου. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα πέσει πάνω μου το πάρα πολύ βαρύ καθήκον, να πρέπει να επιβεβαιώσω
εν μέρη
αυτά τα οποία είπες.
Δεν χρειάζεται, γιατί αυτά έχουν ήδη εκπληρωθεί με τις προηγούμενες δουλειές σου. Σήμερα όλος τυχαίως θα συζητήσουμε για την καινούργια με τίτλο «Εκεί όπου τίποτα δεν χάνεται», γιατί αυτή κυκλοφόρησε σήμερα, χθες, αύριο.
Τη Δευτέρα κανονικά.
Τη Δευτέρα. Αλλά την προσεχή Δευτέρα θες να πεις, ή τι που μας πέρασε.
Κανονικά λέω, γιατί δεν έχω επικοινωνήσει για να το Ωραία. Επιβεβαιώσω, αλλά νομίζω πρέπει να έχει κυκλοφορήσει.
Λέω λοιπόν συμπτωματικά, γιατί θα μπορούσαμε αυτά που είπα τώρα, αυτά που έγραψα δημόσια, και είναι καιρός να αρχίζουμε να μιλάμε και να τα λέμε δημόσια, γιατί πρέπει να καταγράφονται ορισμένα πράγματα, να ισχύουν και βεβαίως ισχύουν και για την προηγούμενη σου δουλειά. Ή για δύο δουλειές πιο πριν. Θέλω να πω, Μανώλη, και επειδή έχουμε κάνει και άλλες φορές μαζί.
Ελπίζω να μην σημαίνει αυτό ότι δεν εξελίσσουμε, έτσι.
Όχι, θα τα ακούσεις εδώ που ήρθες τώρα, πρέπει να τα ακούσεις όλα αυτά. Και θα προσδιορίσουμε και τις εξελίξεις αυτές, όπως εγώ τουλάχιστον τις αντιλαμβάνομαι, παρακολουθώντας, πρέπει να πω, το έργο σου. Δεν γίνονται ερήμην μου και ερήμην σου όλα αυτά. Και σε ευχαριστώ βέβαια που μας έδωσες και μεταδώσαμε για πρώτη φορά δύο συνθέσεις. Εδώ και καιρό τα μεταδίδουμε. Και νομίζω ότι και τα μηνύματα που παίρνουμε και από τους ακροατές και από τους αναγνώστες μας από τη σελίδα στο Facebook που τα αναρτούμε αυτά τα σχόλια είναι, αν μη τι άλλο, ενδιαφέροντας. Χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Πες μου τώρα, και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα, γιατί πρώτη φορά αυτή η ανάγκη να μιλήσεις. Και όταν λέω να μιλήσεις, πάμε στο βιλιαράκι εδώ και είναι πρώτη φορά που βλέπω εγώ σχόλια δικά σου για κάθε ένα από τα τραγούδια και τα οργανικά, τα οποία έχουν ένα επεξηγηματικό χαρακτήρα. Αν δεν είναι έτσι θα με διορθώσεις, αλλά πάντως είναι μια φανταστική συνέντευξη. Που τι έγινε, δεν καταφέραμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια να την πάρουμε? Ήθελες εσύ να τη δώσεις, να τα πεις και δεν αυτό?
Όχι, δεν είναι ακριβώς φανταστική συνέντευξη.
Είναι πάντως διαφορετικό από τα άλλα. Ναι, αυτό.
Ξέρεις, προβληματίστηκα πάρα πολύ αν ήθελα τελικά να τα δημοσιεύσω αυτά τα πράγματα. Τα δημοσίευσα, διότι θεωρώ ότι έπρεπε να υποθούν. Δηλαδή ότι ήταν κέριο να υποθούν κάποια πράγματα, τα οποία σχετίζονται και με τάσεις που βλέπω να διαμορφώνονται, με πράγματα με τα οποία διαφωνώ, αλλά με τα οποία θα μπορούσα να συμφωνώ. Και άρα έπρεπε να τα πω. Αυτή την έννοια έχει και όχι την έννοια μια συνέντευξη. Άλλωστε, και μαζί έχουμε κάνει συνέντευξη και έχουμε πει εντελώς ελεύθερα αυτά τα οποία θέλουμε να πούμε. Μπορούμε να βρίζουμε και την ΕΡΤ ελεύθερα και άνετα, γιατί σπίτι μας είναι ό,τι θέλουμε να κάνουμε.
Καλά. Παλιά το κάναμε αυτό. Τώρα δεν τη βρήκαμε. Αστεία το.
Λοιπόν, προβληματίστηκαν θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν. Δημοσιοποιήθηκαν γιατί νομίζω ότι έπρεπε να υποθούν. Έπρεπε δηλαδή να μπουν στην διαδικασία ενός δημόσιου διαλόγου. Και να, ας πούμε, που για παράδειγμα εσύ ανταποκρίνεσαι σε αυτό και τα θέτεις αυτή τη στιγμή προς δημόσιο διάλογο. Έχει ενδιαφέρον να γίνει αυτός ο δημόσιος διάλογος. Υπάρχουν κατά βάση δύο σκέλη σε αυτά τα οποία αναφέρεσαι στα κείμενα αυτά. Ναι. Υπάρχει ένα γενικό κείμενο που λέω μερικά γενικά πράγματα.
Σωστά.
Για το πώς λειτουργώ εγώ και το πώς βλέπω ότι θα έπρεπε ίσως εμέσως, μπορεί να το λέω αυτό, να λειτουργεί γενικότερα ένας μουσικός χώρος όπως τον βιώνουμε σήμερα. Τουλάχιστον εδώ. στην ΗΜΕΔΑΠΗ.
Στην Ελλάδα, ναι.
Ναι, και από την άλλη υπάρχει μια αιτιολόγηση με σαφή χαρακτηριστικά του γιατί της μελοποίησης του κάθε ποίηματος. Θέλοντας να προσδιορίσω κάτι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή το ότι όταν καταπιανόμαστε με ένα ποίημα, όπως το δηλώνω μέσα στα κείμενα αυτά, θα πρέπει να το κάνουμε με ένα προσωπικό τρόπο. Δηλαδή θα πρέπει να το κάνουμε γιατί μας ενδιαφέρει προσωπικά. Δεν πρέπει να μελοποιούμε με ψυχρό τους ποιητές και με ψυχρό τα ποίηματα. Αν θες, αυτό μπορεί να είναι και μια αυτονόητη διαφορετικότητα σε σχέση με το... με το αποτέλεσμα αυτό που κρατάς αυτή τη στιγμή στα χέρια σου, τη δουλειά εκεί όπου τίποτα δεν χάνεται. Το ότι προσπαθώ να εντάξω στη δουλειά ποίηματα τα οποία, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, με οθούν στο να αυτοβιογραφούμε.
Ναι. Και αυτό, είναι, αυτό συναρτάται με τους
ποίηματα. Όχι ποίηματα που γενικώς θεωρώ καλά κτλ.
Γιατί...
Και επί τη ευκαιρία ίσως θα πρέπει να πω και όχι πια Καβάφη.
Ναι. Έτσι κι αλλιώς το λέω. Αυτό το λέω. Προτιμώ τους εν ζωή ποιητές, λες, οι οποίοι ακόμα λειτουργούν εμβρασμό.
Ναι, ναι, παρόλα αυτά, υπάρχουν και κάμποσοι τεθνιώτες ποιητές. Λέω όχι πια Καβάφη, γιατί εντάξει, ξέρετε, αντιδρώ βάναυσα εντός μου στην αίσθηση του ότι όταν θα μελοποιήσουμε έναν πασίγνωστο και έναν απολύτως αποδεκτό ποιητή, αυτομάτως θα γίνουμε και εμείς εφάμιλοι με αυτόν.
Ναι.
Και επειδή το βλέπω διαρκώς να διαμορφώνει.
Εντάξει, αυτό είναι ένα αξίωμα το οποίο μπορεί να είναι και σοφιστία, να μην είναι καν αξίωμα αυτό. Έτσι όπως το βάζουν οι μερικοί.
Περνάει σαν αξίωμα όμως. Ναι, φαντάζομαι δηλαδή για να επαναλαμβάνεται τόσο πολύ, υπάρχει κάποιος λόγος.
Τώρα, σε αυτό το ποίημα του Γιώργου Βέη, με το οποίο, το οποίο μελοποίησες, ήταν κούτσουρο μαλάβαστρο πάλι θα γίνει. Εσύ στη φωνή και στα γυναικεία φωνητικά, η Μαριάνθη Σοντάκη, με το οποίο ξεκινάει αυτό το άλμπουμ, σκέφτεται κανείς ότι έρχεται μια κεκτημένη ταχύτητα από το προηγούμενο σου άλμπουμ, η ζωή σε 11 ποίηματα του Γιώργου Βέη. Ισχύει αυτό ή όχι?
Κεκτημένη ταχύτητα έχω με τον Γιώργο Βέη τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ένας ποιητής τον οποίο αγαπάω πάρα πολύ, τον γνωρίζω και προσωπικά, οπότε, οπότε αυτό έχει μια καθοριστική σημασία.
Θέλω να πω, είναι συλλογικό ότι είναι το πρώτο τραγούδι της νέας δουλειάς.
Είναι αυτό, όχι, δεν είναι τυχαίο. Συμβαίνει διότι στην πραγματικότητα οικοδομήθηκε η δουλειά γύρω από αυτό το τραγούδι. Δηλαδή ήταν το ποίημα στο οποίο ξαφνικά είπα ότι αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ολόκληρη προηγούμενη ζωή σου όπως ακριβώς τη θέλησες, αναπαλωτρίωτη, και το καθοριστικό εδώ πέρα, στον τελευταίο στίχο, ελαφρώς διορθωμένη. Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα να πω.
Για σένα, μόνο για σένα και μόνο για απόψε. Για σένα, μόνο για σένα και μόνο για απόψε. Thank you. σένα και μόνο για πόψη. Για σένα, μόνο για σένα. Προηγούμενη ζωή σου, όπως ακριβώς τη θέλησες, αναπαλωτερή ότι ελαφρώς διορθωμένη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Είναι ζωντανή η εκπομπή βέβαια. Μέσω κινητών τηλεφώνων γράφετε δεύτερο, αφήνετε ένα κενό. Αμέσως μετά το μήνυμα, ό,τι θέλετε να μας γράψετε και μετά αποστολή στον αριθμό 54160. Στο Facebook, στη γνωστή σελίδα της εκπομπής, Rock Συναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Και βεβαίως θα απαντήσουμε μετά το τέλος της εκπομπής σε όλες τις ερωτήσεις που μας κάνετε συνήθως από εκεί. Ο Μανώλης Γαλιάτσος είναι μαζί μας. Μανώλη, για πες μου τώρα.
Θα μπορούσα να σου πω κάτι πριν με ρωτήσεις.
Ναι, ναι.
Απορώ πως δεν έφρυξες. Δηλαδή, για παράδειγμα, μόλις τελείωσε ένα βαλσάκι και είμαστε στην εκπομπή Rock Συναναστροφές.
Ναι, το έχουμε
σχολιάσατε.
Πει. Θα σου πω. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε πει και σε άλλες αναφορές που έχουν γίνει και ερωτήσεις. Ότι το ροκ είναι για μένα τουλάχιστον δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα η φόρμα και άλλο πράγμα η στάση. Ζωής, ιδεολογία και πάει λέγοντας. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν. Εσύ είσαι στη σωστή εκπομπή, γιατί και μόνο αυτό που ανέφερα στην αρχή, δηλαδή το να επιμένεις να μην παρουσιάζεις ζωντανά τα τραγούδια σου σε αυτή την εποχή που βρισκόμαστε και όλα είναι έτσι όπως είναι, είναι μια ροκ στάση ζωής. Είναι μια στάση αμφισβήτησης, είναι μια στάση του είμαι εδώ, αλλά παράλληλα δεν είμαι εκεί που θέλουν όλοι οι άλλοι. Και αυτό προσδιορίζεται ως ροκ συμπεριφορά, άρα καλώς είσαι στις ροκ αναστροφές.
Αυτό που λες δηλαδή είναι ότι υπάρχουν ροκ καλλιτέχνες οι οποίοι χρησιμοποιούν τη ροκ γλώσσα, αλλά δεν είναι καθόλου ροκ.
Ακριβώς.
Και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μπορούν να τη χρησιμοποιούν μέσος ή με διαφορετικούς τρόπους και καθόλου και να είναι αυτό που το οποίο προσδιορίζεται.
Ακριβώς. Και μπορεί, δηλαδή μπορεί ένα σκυλάδικο τώρα, καταλαβαίνουμε τι λέμε, γαβ-γαβ κλπ. Να έχει δύο φαζαρισμένες ηλεκτρικές κιθάρες κλπ. Και επειδή παίζουν αυτές και χτυπάνε δύο ντράμερ, ας πούμε, τα ταμπούρα, τι είπα να πει, ότι αυτό είναι ροκ, ας πούμε. Όχι, η αισθητική του είναι εκεί που κατατάσσεται και εκεί που είναι. Και αντιστρόφως. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα, δεν την κάνουμε τώρα. Ναι, νομίζω είναι σαφές.
Αυτό νομίζω ότι στην πραγματικότητα αναδεικνύει κάτι που νιώθω στις εκπομπές σου και για τις εκπομπές σου. Ότι εσύ αναλαμβάνεις ένα πεδίο φαινομενικά πιο στενό, πιο συγκεκριμένο, αν θέλεις, όχι πιο στενό, ναι. Έτσι, πιο συγκεκριμένο, το οποίο προσδιορίζεται ως το πεδίο της ροκ έκφρασης.
Ναι.
Και αυτό το πεδίο φροντίζεις να το διευρύνεις. Μια πληθώρα, αν θέλεις, η μεγαλύτερη πληθώρα των συναδέλφων σου, έχει ένα εξορισμού μεγαλύτερο πεδίο, με την έννοια ότι έχει όλη την υπόλοιπη μουσική και έχει φροντίσει να το στενέψει ασφυκτικά.
Εντάξει, αυτό, και, είναι
και αυτό, αυτό είναι τώρα πώς στενοχωρείται τον Πάνο, ας πούμε, χωρίς να ευθύνεται ο ίδιος.
Διότι
λέω μεν καλά λόγια για σένα, για την δική σου περίπτωση, αλλά την ίδια στιγμή σε στενοχωρώ σε σχέση με το σπίτι σου.
Εντάξει, δεν στεναχωριέμαι εύκολα. Αν εννοείς αυτό, καθόλου δεν στεναχωριέμαι. Δεν θεωρώ ότι οι ευθύνες είναι συλλογικές ευρύτερα. Δηλαδή, και εγώ από την πλευρά μου, για να ρίξω και εγώ τον μπαλάκι σε αυτό το φιλέ, στο πινκ που μου πέταξες, να σου πω και το πονκ, δεν θεωρώ δηλαδή ότι η γενιά η δική σου των συνθετών μπύρι. Οι ευθύνες δεν είναι συλλογικές εδώ και δεν μπορούν να είναι. Με την έννοια δηλαδή που θέλουν κάποιοι να το προσδιορίσουν για να βγουν από τις προσωπικές τους.
Ναι, αλλά όπως είπες προηγουμένως, εγώ δεν έχω ακριβώς μια σχέση με το χώρο. Ναι. Άρα εγώ δεν είμαι στο ίδιο σπίτι. Είμαι στο δικό μου σπίτι.
Ναι,
ενώ εσύ, σπίτι. Εδώ είσαι σε ένα κοινό σπίτι.
Παρ' όλα αυτά όμως έχεις εκπροσωπείς από πλευράς πορείας.
Εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου.
Έτσι, μπράβο. Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκπροσωπώντας λοιπόν τον εαυτό σου, για να γυρίσουμε σε αυτό, για πες μου για αυτή τη δουλειά και πες μου λίγο. Τώρα καταλαβαίνω πως είναι πολύ δύσκολο, ο χρόνος είναι ήδη περιορισμένος και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας θα πάρουν μια γεύση από τη δουλειά αυτή όσο προλάβουμε να ακούσουμε. Ποιος είναι ο κοινός τόπος των ποιητών και των ποιητικών έργων που μελοποίησες αυτή τη φορά και τα ενέταξες μέσα σε αυτό το
άλλο. Ο κοινός τόπος δεν έχει να κάνει με τους ποιητές, δηλαδή με κάτι κοινό ανάμεσα στους ποιητές. Mm-hmm. Ο κοινός τόπος έχει να κάνει με κάτι κοινό ως αφήγηση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιλογής των συγκεκριμένων ποιημάτων.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή όλα αυτά τα ποιήματα προσπαθούν να αρθρώσουν τη δική τους ιστορία που στην πραγματικότητα είναι η δική μου ιστορία τώρα.
Ναι.
Γιατί χθες ενδεχομένως ήταν κάποια άλλη.
Και αύριο,
και αύριο
κάποια
είναι κάποια άλλη.
Σαφώς, ναι.
Και κάθε φορά αποσπώ μια συγκεκριμένη οπτική στα πράγματα, mm-hmm, και αναφέρομαι σε αυτήν.
Ναι.
Όπως ας πούμε στην επόμενη δουλειά, η οπτική θα είναι αυτή που θα προσδιορίζεται κατά από το γενικό τίτλο «Η ήπια αποπλάνηση μιας φανταστικής ζωής».
Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα έχει τον τίτλο «Να δρέψουμε τους καρπούς της αποτυχίας μας». Πες μου λίγο για αυτό τον τίτλο.
Είναι μια ορχιστική σύνθεση και είναι μια αντιστροφή φυσικά του αυτονόητου και του αναμενόμενου να δρέψουμε τους καρπούς της επιτυχίας μας. Μπορούμε το ίδιο να κάνουμε και με την αποτυχία μας, δηλαδή με την έννοια του ότι η αποτυχία μπορεί να μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα, περισσότερα από ότι η επιτυχία μας. Ενδεχομένως, θα πρέπει και η επιτυχία να μας διδάσκει πράγματα, αλλά ενδεχομένως αποφεύγουμε τη βάσανο του προβληματισμού όταν έχουμε επιτυχία. Να δρέψουμε τους καρπούς της αποτυχίας μας, λοιπόν. Διότι και ξέρεις, αυτό μπορεί, ναι, να περιέχει καρπούς.
Αυτό είναι το ένα θέμα. Και υπάρχει και το άλλο θέμα. Αν κάνουμε μια αναγωγή.
Σημαντικότερους καρπούς.
Ναι, ναι. Αν κάνουμε μια αναγωγή, Μανώλη, στην ελληνική κοινωνία, όπως τουλάχιστον παρουσιάζεται τα τελευταία πολλά χρόνια, θα έλεγα. Είμαστε πάρα πολύ φιλικοί με τις επιτυχίες των άλλων, αλλά πάρα πολύ εχθρικοί στις αποτυχίες τους και στις αποτυχίες δικές μας. Δηλαδή,
κοιτάξτε, η δοκιμασία μας δεν είναι στις επιτυχίες, η δοκιμασία μας είναι στις αποτυχίες.
Δηλαδή,
δεν δοκιμαζόμαστε τον
πιθανό. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο,
ναι,
αν δεν ήταν επιτυχημένος μπασκετμπολίστας, ναι, στο εξωτερικό, στο NBA, θα ήταν αυτό που ήταν πριν εδώ για κάποιους, ας πούμε, και τα λοιπά, που ήταν και πολιτικοί που είπαν αυτά που είπαν για το παιδί αυτό. Εάν ο Τσιτσιπάς, ας πούμε, στην πρώτη του εμφάνιση ή στη δεύτερη, που πήγε εκεί που πήγε, ο τενίστας, λέω, ξέρεις, δεν ξέρω, ναι, αν τα παρακολουθείς, ναι, αυτά, έτσι, ναι, δεν κατάφερε να κερδίσει τον άλλο που ήταν τεράστιο μέγεθος, ας πούμε, δεν μένουμε στο γεγονός ότι
έφτασε
εκεί και στην επόμενη που πήγε κέρδισε, έτσι, αλλά μένουμε στο γεγονός ότι έλα μωρέ, εντάξει, θα ασχοληθούμε τώρα, έχασε τον τελικό, ας πούμε. Δηλαδή αυτή η λογική.
Γιατί περιγράφουμε μέσω του άλλου τη δική μας αποτυχία και δεν θέλουμε να την αναγνωρίσουμε, γι' αυτό και την αναγνωρίζουμε με άνεση στον άλλον.
Ναι.
Σωστά.
Ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Να δρέψουμε λοιπόν τους καρπούς της αποτυχίας μας. Thank you. Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στο δεύτερο μέρος, ο Μανώλης Γαλιάτσος είναι μαζί μας, 6 παρά 25 η ώρα, συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μανώλη, είχαμε μείνει και κάναμε τη σύνδεση τώρα με το πρώτο μέρος, με αυτόν τον τρόπο, στην λογική των καρπών της αποτυχίας. Εκεί ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς πιάνουμε και συνεχίζουμε.
Αυτό το οποίο αποφεύγουν οι άλλοι και καλό είναι να μην το αποφεύγουμε εμείς. Αν μάθουμε να μην το αποφεύγουμε εμείς, δεν θα αποφεύγουμε και την αποτυχία των άλλων, όπως το προσδιορίσες πριν.
Ναι. Ξέρεις, έχω ένα προβληματισμό εδώ ευρύτερο και μάλιστα αγγίζει και το έργο των ποιητών. Ας πούμε, ο Καρούζος τώρα, έτσι, που θα ακούσουμε σε λίγο, το λέω από τώρα για να το προσέξετε, θα βάλουμε το ένα ξόρκι που λέγεται Φωναχτά, το ποίημα του Νίκου Καρούζου που έχεις μελοποιήσει και μου αρέσει ιδιαίτερα. Ήταν και το πρώτο από τα πρώτα που μου έστειλες να ακούσω από αυτή τη δουλειά. Ο Καρούζος στην εποχή του ήταν εμπορικός, έκανε, πώς να σου πω, είχε δράσεις έτσι... πολιστικές τέτοιες που έδρεψε καρπούς επιτυχίας κλπ.
Ο Καρούζος έζησε και πέθανε σε ένα ημιυπόγειο.
Έτσι λοιπόν. Άρα, αν κάνουμε αναγωγή στο σήμερα και στην αντανάκλαση που έχουν αυτοί όλοι οι κατά τεκμήριο σπουδαίοι και στο πώς χρησιμοποιούνται, προσέχω πολύ τη λέξη, γιατί αυτή είναι ακριβώς η λέξη, από μία, θα έλεγα, κάστα, πάλι βάζω άλλη μια λέξη που δεν την αλλάζω, ανθρώπων που είναι πέριξ του πολιτισμού, εντός του πολιτισμού όπως τον προσδιορίζουν εκείνοι, και θέλοντας μέσα από αυτό να κάνουν το αρχικό, αυτό είπες στην αρχή, αυτό το είπες εσύ στην αρχή, να αναγορευθούν οι ίδιοι σε μία ελίτ μέσα από το έργο του Καρούζου. Αυτό όλο δεν περιέχει μία επικινδυνότητα?
Εμπεριέχει την επικινδυνότητα να περιμένεις να γίνει διάσημος με τα θάνατο ο Καρούζος για να τον αναδείξεις. Παιχνίδι το οποίο παίζει η ΕΡΤ κατά κόρον.
Τι ήθελες να πεις? Γιατί αναφέρεσαι στην ΕΡΤ? Δηλαδή τα ιδιωτικά κανάλια που δεν ασχολούνται καθόλου.
Δεν θα σχολιάσω τώρα το έσχατο, ας πούμε, δηλαδή κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πιάσει καν η γλώσσα σου.
Όχι, λέω, ξέρεις γιατί? Γιατί είδαμε στο παρελθόν. Κάτσε τώρα, γιατί εδώ εγώ δεν θα υπερασπιστώ την ΕΡΤ, είμαι ο τελευταίος που θα το κάνει αυτό. Όμως θα σου πω το εξής.
Ούτε κι εγώ.
Ναι, όχι, θα σου πω όμως το εξής εδώ. Ότι είδαμε στο παρελθόν και είδα προχθές κάτι που πραγματικά ήταν ανατριχιαστικό, αλλά θα πω γι' αυτό στο παρελθόν που το ξέρεις κι εσύ, τα έργα των ποιητών μέσα, κομμάτι-κομμάτι, best of από τον ποιητή τάδε, best of από 5 ποιητές, από 10 ποιητές, το ξέρεις αυτό, το έχεις δει. Έτσι, μέσα σε διάφορες εφημερίδες, σε διάφορα τέτοια και έτσι κι αλλιώς. Συμφωνείς με αυτό?
Αυτά είναι αθλειότητες τώρα.
Λοιπόν, είδα το άλλο καταπληκτικό, τώρα, προχθεσινό είναι αυτό, η πίτσα τάδε, ας πούμε, με παραγγελία, μια παραγγελία τάδε, δίνει μαζί ένα βινίλιο που είναι το Dark Side of the Moon, ας πούμε. Και μια συλλογή, δεν ξέρω τι, με έργα των Beatles, των Queen, δεν ξέρω ποιον άλλον. Θέλω να πω, πριν μιλήσουμε δηλαδή για την ΕΡΤ, επειδή όλοι λέμε,
αυτό είναι ένα,
αγαπάμε αυτό... να βρίζουμε την ΕΡΤ με την καλή έννοια ή με την κακή, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
Αυτό που περιέγραψες είναι ένα τραγικό σκαλοπάτι. Αλλά επίσης πρέπει να αποφύγουμε τον καθοσπρεπισμό του άλοθη.
Ναι.
Η ΕΡΤ λοιπόν κινείται στο άλοθη. Ναι. Σε αυτή την περίεργη ζώνη. Καταγγέλλω λοιπόν αυτή την περίεργη ζώνη. Δηλαδή, για παράδειγμα,
θα το αντέξω, δώσ' το.
Θα το αντέξεις.
Γεια σου Αλέξανδρο,
πρέπει να ανακαλύπτεις τα πράγματα τη στιγμή που συμβαίνουν. Δεν πρέπει να τα ανακαλύπτεις κατόπιν εορτής και μετά θάνατο. Γιατί τώρα έχει σημασία να συμβούν. Ναι. Τώρα που συμβαίνουν έχει σημασία να υπάρξουν υπό καλύτερες προϋποθέσεις.
Εντάξει, αλλά και αν δεν τα ανακαλύψετε για να σας πάρουμε το κεφάλι, δηλαδή πάντα ανακαλύπτηκαν τα πράγματα όταν συνέβαιναν. Στάσου λίγο τώρα εδώ.
Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το ελέγξουμε. Τι θα κάνουμε, θα πούμε ότι εντάξει, καλό συμβαίνει?
Όχι, βέβαια.
Αυτό ακριβώς λέω.
Αλλά κάποιες φορές συμβαίνει να μην συμβαίνει αυτό. Και τι θα κάνουμε?
Συνήθως όμως πια συμβαίνει να μην συμβαίνει.
Ναι. Το συνήθως είναι που ενοχλεί και συμφωνώ μαζί σου.
Έτσι.
Γι' αυτό.
Και σήμερα δεν συμβαίνει.
Ναι.
Συνήθως. Δηλαδή, για παράδειγμα, αγαπητέ Πάνο. Όταν θα φύγω από εδώ μέσα, έτσι, και σε πιάσουν κάποιοι μετά στο διάδρομο και σε ρωτήσουν τι δουλειά κάνει αυτός ακριβώς που είχε σήμερα στην εκπομπή σου, τι θα το απαντήσεις?
Τι εννοείς?
Τι θα το απαντήσεις, τι δουλειά κάνω?
Θα του πω εγώ με την ευρία έννοια ότι.
Μα μουσικά, μέσα στη μουσική. Ναι, okay,
okay. Δημιουργός. Δεν θα πω συνθέτης γιατί είσαι περισσότερο από συνθέτης. Κάτι παραπάνω από αυτό.
Έχουμε πολλούς.
Ναι, Έχουμε μερικούς. Πολλούς όχι.
Πολλούς όχι. Ναι. Άρα δεν πρέπει να καίμε κανέναν. Ναι. Από όσους υπάρχουν.
Ναι.
Γιατί έρθουμε καίει μονίμως.
Τι εννοείς καίει. Είσαι εδώ και μιλάς.
Σε σένα.
Σε μένα. Τι
σε σένα. Αλλά, εσύ πάνω είσαι η εξαίρεση. Αυτό ακριβώς.
Εντάξει τώρα. Οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα, λέει ένα παλιό τσιτάτο.
Αλλά τώρα καταλαβαίνεις και μόνος τι απάντηση έδωσες.
Λοιπόν, ένα ξόρκι που λέγεται φωναχτά. Με άλλα λόγια, φεύγετε να φεύγουμε.
Φεύγετε, φεύγετε
Μάλιστα. Πέρασαμε τις 6 παρατέταρτο. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Γίνεται ένα μπαράζ μηνυμάτων. Μανώλη, βλέπεις ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Εδώ δεν το βλέπεις εσύ. Έχω εγώ την οθόνη μπροστά μου.
Προφανώς γιατί δεν είναι σική εκπομπή.
Καλά, τι
διότι λέμε αυτά που θέλουμε να πούμε.
Ναι, αυτό είναι γεγονός. Για πες μου για τον Καρούζο, δηλαδή όχι για τον ίδιο, αλλά για την ποίηση του Καρούζου, που εδώ είναι το ξόρκι που λέγεται φωναχτά, νομίζω πολύ χαρακτηριστικό. Και πολύ έχει αυτό που λένε οι φίλοι μας στο εξωτερικό γκέλ και στη σημερινή εποχή. Πάρε το γεγονός ότι γράφτηκε.
Νιώθω ότι περιγράφει ένα προβοκάτορα. Έναν άνθρωπο που λέει πράγματα όχι για να εννοήσει στην κυριολεξία αυτό το οποίο λέει, αλλά γενικώς για να κινητοποιήσει αντιδράσεις.
Ναι.
Σε μια λιμνάωσα γύρω ατμόσφαιρα. Και εγώ δίνω μια συγκεκριμένη ερμηνεία, ας μην αποκαλύψω τι και τα λοιπά, σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει εξ αυτών των αντιδράσεων. Στο τέλος φαντάζομαι μια θεαματική σύγκρουση, εν πάση περιπτώσει. Ένα κράς αυτοκινήτων.
Εσύ που βγήκες και στο ερμηνευτικό κομμάτι προσφάτως, δηλαδή όταν λέω προσφάτως, υπήρχε ο Ανδρέας σαν ερμηνευτής. Στις δουλειές, πιο πριν.
Προσφάτως, στην πρόσφατη περίοδο. Γιατί,
αυτό εννοώ.
Γιατί,
στην πρόσφατη περίοδο.
Γιατί πρέπει να σου πω ότι ουσιαστικά τραγουδούσα σχεδόν μόνος μου το δεύτερο μου δίσκο, που είναι και ένας από τους αγαπημένους μου, του Άντρες είναι Μοναχή.
Εντάξει, σύμφωνοι.
Το 1992.
Αλλά, λέω για την περίοδο που την προσδιορίζω εγώ μετά το Λάργο, που εκεί γίνεται ένα κλικ.
Ας την πούμε την ανεξάρτητη, περίοδο μου.
Γιατί υπάρχουν βέβαια και τραγούδια, πολλοί κόσμος τα γνωρίζει, με τις συμμετοχές του Ζερβουδάκη, με πολλά πράγματα για τα οποία έχουμε συζητήσει και νομίζω ότι. Κανείς μπορεί πια στο διαδίκτυο με ένα κλικ Μανώλης Γαλιάτσου, μπορεί να τα βρει, δεν είναι το θέμα μας αυτό.
Και ούτε θέλουμε να λέμε κάτι. Μια και ανέφερε το Ζερβουδάκη, με το Ζερβουδάκη υπήρξε μια συνεργασία στο δίσκο του Μάγου τα Παιχνίδια.
Του Μάγου τα Παιχνίδια. Ναι.
Έχει ενδιαφέρον να πούμε το εξής, ότι στο Μάγου τα Παιχνίδια υπάρχει ένα τραγούδι που είναι και πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, που λέγεται Οι Ερχόμενες και είναι πάνω σε ένα ποίημα του Ρώμου Φιλίρα. Και ουσιαστικά ένα ποίημα που υπάρχει εδώ πέρα, που είναι το πρωινό τρένο, πάλι του Ρώμου Φιλίρα. Το αντιλαμβάνομαι σαν, το αντιλαμβάνομαι σαν συνέχεια του Ερχόμενες. Δηλαδή, από τη στιγμή που είχαμε ελοποιήσει τις Ερχόμενες, ήταν απόλυτα φυσιολογικό να πέρασω και σε αυτό το ποίημα. Νιώθω ότι στις Ερχόμενες ο Φιλίρας έχει πια χάσει τον έλεγχο. Ναι. Έτσι, έχει χάσει τον έλεγχο, θέλω να πω, διανοητικά παραπέει λίγο.
Ναι.
Στο πρωινό τρένο ακόμα διατηρείς ο άστας φρένας και έχει μια οξία ματιά σε αυτό που έχει επιλέξει να κάνει.
Λοιπόν, αφού το αναφέρεις, θα βάλουμε τώρα ένα απόσπασμα, θα μου επιτρέψεις, επειδή να μην χρησιμοποιήσουμε όλο το χρόνο 6 λεπτά και 38 σε μέρος που θα συνεννοηθούμε. Θέλω όμως οι ακροατές να πάρουν μια γεύση από αυτό που λες, ηχητική εννοώ, να το ακούσουν, και θα παίξουμε τώρα αμέσως το πρωινό τρένο, τη μελοποίηση δηλαδή του Ρώμου Φιλίρα, όπως είναι στο άλμπουμ Εκεί όπου τίποτα δεν χάνεται, που υπογράφει ο Μανώλης Γαλιάτσου και κυκλοφορεί.
Πρέπει να σου πω πάνω το εξής. Όταν με φωνάζεις να κάνουμε μια εκπομπή για μια καινούργια μου δουλειά, θα μπορούσε εξίσου να κάνουμε μια δουλειά με οποιαδήποτε μουσική μου ή τραγούδια μου, από το σύνολό μου, και αυτό να θεωρηθεί ως παρουσίαση της τελευταίας δουλειάς κάθε φορά. Αυτό όχι γιατί θέλω να πιστεύω δεν εξελίσσομαι, αλλά διότι υπάρχει όμως από την άλλη μια συνεκτική ενότητα και μια εξέλιξη η οποία δεν είναι
τυχαίο γεγονός.
Δεν είναι χωρίς διάβαση από ένα σημείο στο άλλο.
Και εγώ το ίδιο νιώθω ακριβώς. Γι' αυτό το είπα και από την αρχή αυτό. Πάρτε μια γεύση, σας παρακαλώ, από αυτό.
Ύστερα από γλυκό κι άειλο νυχτέρι, σ' ένα πρωί μαγεύτικο κι ωραίο, να τρεμολάμπει ανάφλογο το αστέρι του ποθού της ζωής μέσα μας. Σαν χυμός να πλημμυρίζει το στήθος μας κι οι πόροι μας να ανοίγουν προς ό,τι αναπνέει και ψιθυρίζει. γυρίζει. Ενώ η νύχτη πόθη ορμούν να φύγουν. Νοσταλγία να κουρταλεί τα φρένα και να τα καίει μια ανυπομονησία για κάποια τάχα που θα έρθουνε ξένα πρόσωπα με το τρένο από υπαρχή. Υπομονησία και για κοπέλες που έβγασαν άλλοτε τον λογισμό μας και την ενθύμησή μας με κορδέλες έδεσανε για πάντα στο χαμό. Μορφές αγρυπνισμένες κι άλλες κλωμές κι αγνώριστες να βγαίνουν και να ξεχνούμαστε κι εμείς ξένοι στις ξένες και στο σπίτι μας πάλι να γυρνούμε. Καηλωμένοι, μαύροι, τριστλημένοι τον ύπνο το χαμένο για να βρούμε κι ας ήταν να σκοθούμε πεθαμένοι.
Μάλιστα. Πρωινό τρένο. Πείμα του Ρώμου Φιλίρα. Γιώργος Βέλης.
Το σφάξαμε αναγκαστικά για να μπορέσουμε
ναι,
να
πούμε. Ναι, τώρα αρχηγού παρόντος είπαμε, πήρα ζήτησα την άδειά σου, όπου οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας ξέρουν πως ποτέ δεν διακόπτουμε αυτά όλα. Τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν το κάνουμε ποτέ, τώρα το
κάναμε
το
μάλλον
παραβαίνουμε.
Γιατί το υπέδειξα εγώ. Ίσως.
Ναι, ναι, ναι. Και είπαμε αρχηγού παρόντος δεν μπορώ να το κάνω. Και κυρίως γιατί θέλουμε να ακούσουμε, είπαμε τα ποίηματα είναι του Γιώργου Βέη, του Αλέξανδρου Μπάρα, Ρώμου Φιλίρα, Λευτέρης Ιερόπες, Νίκος Καρούζος και Κώστας Βούργαρης. Εδώ.
Αυτή είναι μια ιδιόρυθμη κατάσταση. Δηλαδή, έχω πάρει από ένα μυθιστόρημα του Κώστα Βούργαρη στην πραγματικότητα. Ο Κώστας Βούργαρης είναι ένας πεζογράφος, έτσι, ένας μεταμυθοπλάστης πεζογράφος. Στην πραγματικότητα. Λοιπόν, στο μυθιστόρημά του Αθάδια Λαγνεύουσα ξεκινά και κλείνει το μυθιστόρημά του με δύο ποίηματα. Ναι. Εγώ λοιπόν έχω πάρει μέρος του πρώτου ποίηματος, του ενακτήριου ποίηματος του μυθιστόρηματος και μέρος του δεύτερου ποίηματος και έχω διατυπώσει μία δική μου άποψη με την, παρότρινση και με την ευλογία του, Κώστα Βούλγαρη. Λέγοντας κάτι δικό μου. Κάνοντας, διαπράττοντας μία φαντασίωση του πώς θα. Του πώς θα μπορούσε να έχει γεννηθεί η γραφή. Οπότε το ποίημα το ονόμασα σχετικά με τη γραφή ή η γέννηση της γραφής.
Ναι.
Υποθέτοντας ότι η γραφή γεννιέται από μια, στην πραγματικότητα, ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις για να αυτοθεραπευτούμε. Για να δώσουμε ένα νόημα εσωτερικό το οποίο θα μπορέσει να μας βγάλει από μια δυσκολία που μπορεί ήδη από τα αρχαίγωνα χρόνια να βιώνει ο άνθρωπος.
Μάλιστα. Το άλμπουμ λοιπόν κυκλοφορεί, νέο άλμπουμ του Μανώλη Γαλιάτσου, «Εκεί όπου τίποτα δεν χάνεται», ο τίτλος του. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα και τα είπαμε.
Εγώ σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι πέρασα θαυμάσια και ότι μπορέσαμε να πούμε πράγματα που πραγματικά ήθελα να πω και θεωρώ ότι σου έχω κάνει την καλύτερη εκπομπή που έχω κάνει ποτέ στο ραδιόφωνο.
Να είσαι καλά. Σου δίνω για το τέλος ένα σχόλιο από την Εύη. Έχουν έρθει πολλά σχόλια. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και σε διάφορες ερωτήσεις, απορίες και αυτά από τη σελίδα της εκπομπής Rock Συναναστροφές στο Facebook θα απαντήσουμε. Η Εύη όμως γράφει: «Εξαιρετικός ο κύριος Γαλιάτσος. Και έτσι θα ήθελα να σας πω ότι έχω την εντύπωση ότι τα τραγούδια του είναι πολύ διαφορετικά και υπέροχα, αλλά χωρίς τη φωνή του ίσως να μην ήταν το ίδιο. Ίσως. Με τρεις τελείες».
Αυτό όμως δεν θα ήταν πρόβλημα των τραγουδιών, θα ήταν πρόβλημα των τραγουδιστών. Οι οποίοι τραγουδιστές.
Ποιος ξέρει, στο άφησα για το τέλος, για να πέσει χωρίς να το συζητήσει. Αυτό. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν μαζί μας. Κράτα το αυτό. Θα το κάνουμε συζήτηση για τους τραγουδιστές και για τους άλλους στην άλλη εκπομπή. Θα μου πεις και για την ΕΡΤ που θα είναι καλύτερη την άλλη φορά που θα έρθεις.
Είμαι σίγουρος.
Χαίρομαι γι' αυτό. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν μαζί μας στο δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι. Αύριο με το αφιέρωμα για τις 6 δεκαετίες ηλεκτρικό ελληνικό τραγούδι που συνεχίζεται. Το Σάββατο με το Air Sessions για σήμερα από τον Πάνο Χρυσοστόμου. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
Τις χαρίδες και τις χαρίδες.